Tiendiwone pa chithuzi cha makhumi kawiri na chimodzi. Mo munda uko wa mazi kachuta kukawako fumu imoza zina lake wakawa Ahab uye wakasopa vachuta ngoza vavina Kenan. Wakaleka chuta wake wa moyo na kusopa vachuta Bala. Ndipo muneneri wachuta wakaluta kwa Ahab uyo zina lake wakawa Elia. Wakaruta kwa Ahab kumpalira kuti muvirimika vinkoni na viri kuti kuwengi kuvula chala nanga ndijume. Pavirimika hivyo ndindi mparirani mupaka niza kayo Yeso. Ndipo chuta wakamparira Elia kuti wakabisame kutengere. Ndipo kwenye kuko kutengere pa wakakala, nyingo zosi chuta wakatuma vachuhowe kumuyegera chingwa. Ndiposo apo wakakala musi mumulonga wa maji gakunowa chomeni. Laviskani pachichuzi kuti viyuni vikuiza na chingwa ndipo vikumupa vyakuria na kumuteteska.